Obama yadro bombalarining 3dan 1 qismini yo'q qilish haqidagi taklifini Germaniyaning tarixiy Brandenburg darvozasi oldida e'lon qildi.
And I intend to seek negotiated cuts with Russia to move beyond
Cold War. Sovuq urush davri o'tib ketdi. Yadroviy qurollarni kamaytirish bo'yicha Rossiya bilan muzokaraga tayyorman, dedi AQSh rahbari. Berlinda omma bu taklifni olqishladi, ammo muzokaralarni boshlash va ularni Senat tasdig'idan o'tkazish oson emas. Londondan ekspert Heather Williams fikricha, muloqot boshlanishining o'zi katta gap.
The number itself of reductions and the number of weapons being drawn down, it's important, but it's not...
Qurollar sonining kamayayotgani muhim, ammo bu arsenal nazoratiga oid eng muhim masala emas. Hozircha faqat o'zaro gaplashilmoqda. Ayni paytda AQSh va Rossiya muloqot orqali munosabatlarni yaxshilash imkoniga ega, deydi tadqiqotchi. Williamsning aytishicha, AQSh Rossiya muzokarasiga Hindiston kabi boshqa yadro quroliga ega davlatlar ham jalb etilishi mumkin. Bugun 9 davlat yadro quroliga ega. Ular safiga qo'shilish niyatida bo'lgan boshqa mamlakatlar bor. Rossiya muzokaralarga Xitoyning ham jalb etilishini istaydi. Ammo dunyodagi barcha atom bombalarining 90%iga AQSh va Rossiya egalik qiladi. Ularning aksariyati yer ostida saqlanadi. Bitta murvatni burash bilan istalgan nishonni urish mumkin.
3, 2, 1.
Britaniya hukumati maslahatchisi Malcolm Chalmersning aytishicha, AQSh va Rossiya orasidagi kelishmovchiliklarga yechim topmasa bo'lmaydi.
I don't think it's going to happen in the next few months. I don't think it suits Putin in terms of his domestic position.
Bir necha oy ichida takliflar amalga oshadi deb ayta olmayman. Bu Putinga xush kelmasligi ham mumkin, ammo keyingi 5-10 yilda Rossiya ham, AQSh ham buni amalga oshirishdan manfaatdor bo'ladi, deydi Chalmers. Yer, havo va dengizda qo'llash uchun AQSh va Rossiyaning minglab atom qurollari bor. Ammo ikki davlatning bir-biriga qarshi ushbu quroldan foydalanishi ehtimoli juda kam. Heather Williamsning tahlilicha, bu muloqot ortida boshqa sabablar ham turibdi. Yadro qurollarini saqlash katta xarajat.
Russia, as everyone knows, is under enormous financial pressure. And they just haven't invested in their...
Rossiya ma'lumki jiddiy moliyaviy muammolarga yuz tutgan. Ularning yadro infrastrukturasi ham eskirmoqda. Qaysidir darajada AQShda ham. Rossiya uchun bu qurollarni saqlash qimmatga tushadi. Shuning uchun AQShga qaraganda ular ko'proq bu bombalarning yo'qotilishidan manfaatdor, deydi u. Gap faqat yadro qurollari sonini kamaytirishda emas. Shu bahona AQSh-Rossiya aloqalari ham yaxshilanadi degan umidlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.